Бишкекте саат 8 болду. Азаттык радиосу. Кутман таңыздар менен кадырман угармандар, 30 ноябрь дүйшөмбү күнкү таңкы программабызды түзүүдө улантабыз. Кыргызстанда турак жайды түрдүү жаратылыш кырсыктардан мамлекет аркылуу милдеттүү түрдө камсыздандыруу системасы киргизилгени жатат.
Требованиялар азырынча коюла элек, параллельно документтер иштелип чыгышы мүмкүн.
Парижде бүгүн баштала турган Улуттар уюмунун климаттын өзгөрүүсүнө арналган саммитин утурлай, дүйнө жүзү боюнча 10,000 деген адамдар нааразылык акциясына чыгышты. Парижде дагы акция өттү.
Биз дал ушундай бузукулар болоорун билгенбиз.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Илим, техника жаңылыктары жана ошондой эле дүйнөлүк басма сөзгө баяндама дагы назарыңыздарга сунушталат. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алды менен дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку кабарларды билип алалы. Кеп кезеги Алгач Айданбек Ахматуулунда.
Саламатсыздарбы? Европа биримдиги менен Түркия миграция кризисин токтотууну макулдашты. 29 ноябрда жетишилген макулдашууга ылайык, Сирия качкындарына жардам берүү жана чек арасын кайтарууну жакшыртуу үчүн Түркияга 3,2 млрд евро берилет. Европа биримдиги ошондой эле Түркияны курамына алуу боюнча сүйлөшүүнү жандантат. Европа биримдигинин төрагасы Доналд Туск Европа биримдиги качкындарга жардамын көбөйтөт деди.
Биз
Европа биримдиги миграцияны башкаруу жана анын агымын азайтуу үчүн Түркияда жана ал региондогу качкындарга жардамыбызды күчөтөбүз. Биз виза режимин жеңилдетүү жана контрабандалык криминалга каршы биргелешкен күрөшү дагы күчтөбүз. Эки тараптуу мамилени чыңдоого киришебиз. Европа биримдиги бөлгөн каражат Түркиядагы 2,200,000 качкындын турмушун жакшыртып, алардын Европага умтулуусун басаңдатыш керек. Биркен Улуттар уюмунун дүйнөлүк климаттык саммити башталат. 29 ноябрда дүйнө жүзүндө 100,000 деген адамдар көчөгө чыгып, Парижде климаттык саммитке чогулган лидерлерден глобалдык жылуулукка каршы чараларды кабыл алуу талабын коюшту. Өзгөчө кырдаалдарга байланыштуу тыюу салынганына карабай, Париждин борборунда миңдеген адамдар нааразылык акциясына чыгышты. Тирүү чынжыр болуп кол кармашып көчөгө чыккандар, жолчулар 90 адамды өлтүргөн Батакалан концерттик залына жакын жерде 100 метрлик бош жерди калтырышты. Антикапиталисттик активисттер полиция менен кагылышууга барды. Полиция көздөн жаш агызчу газ колдонсо, акцияга чыккандар тартип сакчыларына бөтөлкөлөрдү ыргытып, өзгөчө кырдаалдар полициялык мамлекет деп кыйкырышты. Климаттын өзгөрүүсүнө каршы чара көрүү талабы менен Сидней, Мадрид, Берлин, Сан-Паулу, Мехико жана Нью-Йоркто демонстрациялар болду. Парижде бүгүн баштала турган климат боюнча конференцияга кыргыз делегациясы дагы катышат. Президент Алмазбек Атамбаев баштаган делегация саммитке катышуу үчүн 29 ноябрда Францияга жөнөп кетти. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Францияда Биркен Улуттар уюмунун климаттын өзгөрүүсүнө байланыштуу 21-ci конференциясы болот. Ага 140 ашуун мамлекеттин президент жана өкмөт башчылары катышат. Улуттук азчылыктарды коомдук саясий турмушка тартуу боюнча улуттук конференция болот. Бүгүн Бишкектеги Ак Кемей мейманканасында болуп турган конференцияга кыргыз бийлигинин өкүлдөрү, Биркен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссарынын орун басары Флавия Пансери АМ жана башка расмий адамдар катышат. Конференцияда улуттук азчылыктарды өлкөнүн коомдук саясий турмушуна тартуу, алардын мамлекеттик кызматтарда, тартип коргоо органдарында жана шайлоо органдарында болушу талкууланат. Талкуунун жыйынтыгы менен сунуштар иштелип чыгып, мамлекеттик органдарга берилет. Бул тууралуу Биркен Улуттар уюмунун Бишкектеги өкүлчүлүгүнөн кабарлашты. Өкмөт башчы Ош облусуна барат. Премьер-министр Темир Сариев Ош облусунда жер титирөөдөн жабыркагандарга жардам көрсөтүүнү жана калыбына келтирүү иштеринин жүрүшү менен таанышат. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. 17 ноябрда болгон жер титирөөдө Ош облусунун Кара Суу районундагы Чайчы айылы өзгөчө көп жабыр тарткан. Премьер-министр ошондой эле Ош шаарында төрөлгөн 6 миллиончу жарандын үй бүлөсүндө болот. 6 миллиончу жарандын үй бүлөсүнө 1 000 000 сом жана 4 бөлмөлүү квартирага сертификат 28 ноябрда президенттик аппаратынын кызматкерлери тарабынан тапшырылган. Орус учкучунун сөөгү орус дипломаттарына берилди. Өткөн жумада атып түшүрүлгөн орус учагынын учкучунун Учкучунун сөөгү орус дипломаттарына өткөрүлүп берилди. Жекшемби күнү учкучтун сөөгү Хатай провинциясынан Анкарага алынып келинди. Анкара аба майданында табытты Орусия элчиси Андрей Карлов тосуп алды. Буга чейин түрк өкмөт башчысы Ахмет Даудоглу сөөктү түрк тарап алды, аны орус дипломаттарына өткөрүп берүү иштери болорун билдирген эле. Орусиянын Су-24 учагы 24 ноябрда атып түшүрүлгөн. Анын бир учкучу куткарылып, бирөөсү парашют менен түшүп келатканда атып өлтүрүлгөн. Учактын атып түшүрүлүшү Орусия менен Түркиянын мамилесин кескин начарлатып, 28 ноябрда Орус президенти Түркияга санкцияларды киргизүү боюнча жардыкка кол койду. Ага ылайык, соода, туризм, транспорт, түрк ишканаларынын иштерине чектөө киргизилет. Түркия менен визасыз каттам алынып салынат. Иран мунай боюнча инвесторлорго жаңы контракттарды сунуштады. Ядролук программасы боюнча келишимге жетишилип, санкциялар алынышына байланыштуу Иран мунай боюнча контракттардын жаңы моделин сунуштады. Ага байланыштуу 28 ноябрда Тегеранда өткөрүлгөн конференцияга дүйнөлүк энергетикалык компаниялар катышты. Бирок алардын катарында америкалык компаниялар болгон жок. Жаңы шарттарга ылайык чет өлкөлүк инвесторлор узак мөөнөттүк келишимдерде көбүрөөк пайда табууга мүмкүнчүлүк алышат. Мунай кору боюнча дүйнөдө 4-орунда турган Иран 30 миллиард долларга долбоорлорду сунуштады. Санкциялар алынып салынгандан кийин Иран мунай казып алууну көбөйтөөрүн билдирген эле. Азимбек Бекназаровдун адвокаттык конторасы ачылды. Бишкек шаарынын Чүй проспектинде жайгашкан конторада Кыргызстан жарандарына бекер юридикалык консультация берилет. Бул тууралуу Бекназаров Азаттыкка билдирди. Анын айтымында республикада өздөрүнүн укуктарын, кызыкчылыктарын мыйзам жолу менен кандай коргоону билбеген жарандар көп. 30 ноябрдан тарта ишке кирише турган Бекназаровдун адвокаттык конторасы мына ошол кенемтени толтурууга аракет жасайт. Элдар Рязанов дүйнөдөн кайтты. 1927-жылы Самарада төрөлгөн атактуу кинорежиссер 30 тегерегинде кино тарткан. Өзгөчө кызматтык роман, Гусар балладасы, Тагдырдын тамашасы же Жеңил парыңыз менен Карнавал түнү жана башка фильмдери Кыргызстан калкына дагы таанымал. Акыркы мезгилдерде Элдар Рязановдун ден соолугун начарлап, ооруканада дарыланып жаткан эле.
Рахмат сизге, Айданбек Ахмат уулу айтып берди. Соңку кабарларда азыр синоптиктердин маалыматы. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан-чачын болбойт. Тоолуу аймактардын автожолдору тоңголок тайгак болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 6-11, Таласта 5-10, Баткен, Ош, Жалалабадта 7-12, Ысык-Көлдө 2-7 градус жылуу. Нарында -2, +3, бийик тоолуу райондордо 3-8 градус суук. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы 8-10 градус нолдон жогору. Ошто да жаан-чачын болбойт, абанын температурасы 10-12 градус жылуу. Өкмөт келерки жылдан тарта Кыргызстанда жарандардын турак жайын милдеттүү түрдө камсыздандырууну киргизерин айтты. Мыйзам долбоору парламентте быйыл жайында кабыл алынган. Табигый кырсыктарда жаратка чыккан үйлөрдү калыбына келтирүү барган сайын өкмөт үчүн оор маселе болуп баратат. Камсыздандыруу чөйрөсүндөгү адистер биздин өлкөдө милдеттүү камсыздандыруу төлөмүн чогултуу маселе жаратарын айтып, бул иш эл арасында түшүндүрүү менен коштолушу керектигин билдирүүдө. Кененирээк Айгерим Акылбекова баяндайт.
Үйүнө апарам, эми ок коргон айында, булдан 2 айдын аракта. Үйлөрү жакшы эле экен, анын подвалына койтурайын эми мына.
Чайчы айылынын тургуну 39 жаштагы Алтынай Аманованын жер титирөөнүн кесепетинен үйү жарактан чыккан. 4 баланын энеси эми бир канча күндөн бери айылдаштары менен бирге чатырда жашаган каргасыз.
Балдар мен мына да калган жашап турам чатырда. Эми кышка дейин контейнер беребиз деди, эми ошо контейнер берип калса жакшы эле. Салганга жазып алынса керек, аз кышта эми кар түшөт дейм. Бүгүн жамгыр жаса эле кар жаса керек деп отурабыз.
10 күн мурунку жер силкинүү Алтынай сыяктуу жүздөгөн үй бүлөнү тамсыз калтырган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жарактан чыккан үйлөрдүн саны 400 чукул экенин кабарлаган эле. Үй бүлөлөргө мамлекеттен 200 000 сом бөлүнүп баштаганы менен бул сумма үйдү толук калыбына келтирүүгө жетпес анык. Жогорудагы кырсык июнь айында кабыл алынган жарандардын турак жайларын милдеттүү камсыздандыруу жөнүндөгү мыйзамдын ишке киришин тездетти окшойт. Парламент жыйынында камсыздандырууну менчик компаниялар эмес, мамлекеттик ишкана жүргүзөрүн айткан премьер-министр Темир Сариев бул программа 2016-жылдын 1-январдан тарта иштей баштарын убада кылууда. Мыйзамды сунуштаган өкмөткө караштуу каржы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматы жылына болжол менен айыл жериндеги үйлөр үчүн 2,5 миң сом, шаардагы турак жай үчүн 3 миң 500 сом төлөшөрүн кабарлады. караган. Ошондо өрт чалуу, жер титирөө, суу ташкыны жана башка табигат кырсыктары болгон учурда үй ээси зыяндын өлчөмүнө жана үйдүн баасына карап орто эсеп менен 10,000 АКШ долларын камсыздандыруу компаниясынан ала алат. Каржы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматынын өкүлү Бурул Калматова мыйзамдын иштөө жолжоболсо мамлекеттик камсыздандыруу компаниясы түзүлгөндөн тарта белгилүү болорун айтууда.
Мыйзамдын иштелишине подзаконный нормативный актылар жазылып жатат, рабочий группалар менен иштелип анан ошолордун баары күчүнө кирип өкмөт тарабынан кабыл алынгандан кийин анан башталат камсыздандыруу. Карбасага требованиялар азырынча коюла элек, параллельно документтер иштелип чыгышы мүмкүн.
Георадистер жогорудагы мыйзам мамлекеттик бюджеттеги акчаны үнөмдөө үчүн кабылданып жатканын айтышат. Анткени бюджети жакыр Кыргызстан үчүн 17 ноябрда Ош облусунда болгон зилзала сыяктуу табигат кырсыктары оор түшүк алып келүүдө. Ушул эле кезде айрымдар милдеттүү камсыздандыруу программасы мыйзамсыз курулуштардын санын азайтат деген үмүттө. Себеби ар бирге бирликке алынып жаткан үйдүн абалы алдын ала текшерүүдөн өтөт. Экономист Эрлан Камалов муну киргизүү үчүн адегенде калк арасында маалыматтык кампания жүрүшү керек деген ойдо.
Элдин калың катмары менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүбүз керек. Чыны болсо экономикалык жагын эске алып туруп аракет кылсак бул мыйзам иштеш реалдуу эле.
Шаар тургундарына милдеттүү камсыздандыруу туурасында суроо салганыбызда
бүт баардыгыбыз кризис деп кыйналып аткандан кийин элдин баары макул боло бербесе керек.
Макул дагы эмес мен буга. Бул өкмөттүн дагы бир карапайым элден эптеп септеп акча чогулта турган бул өзүнчө бир программасы деп ойлойм.
Негизи мен камсыздандыруу боюнча батыр жаңылыктар менен эле учурам да. Кырсыктар болуп калса мисалы төлөп беришет. Бирок анын иштешинин механизмин мен чынын айтсам билбейм.
Кыргызстанда 20га жетпеген камсыздандыруу ишканалары бар. Аларда ыктыярдуу түрдө турак жайын же башка кыймылдоо жана кыймылсыз мүлктөрүн камсыздандырган адамдар саналуу. Ушул тапта турак жайды камсыздандыруу багытындагы мыйзам коңшу Казакстан жана Орусияда каралып жатса, ал эми батыш өлкөлөрүндө бир топ жылдан бери иштеп келатат. Айгерим Макулбекова, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстан азырынча турак жайды мамлекет аркылуу милдеттүү түрдө камсыздандырууга өтүүгө толук даяр эмес. Мындай пикирин Азаттыкка менеджмент боюнча консультанттар институту уюмунун директору, каржы юридика маселелери боюнча эксперт Азамат Аттукуров билдирди. Анын айтымында камсыздандыруу төлөмдөрүнүн суммасы атайын изилдөөлөрдүн жыйынтыгы менен аныкталышы зарыл.
Эми чындыгында ушундай экономикалык кризис болуп жатканда элет жеринде жашаган элдерге абдан эле кыйын болот да. Септиги айтылбай орто эсеп менен 2,000 сомдун тегерегинде жылына төлөнөт депчи. Адилеттүү болобу дегенге бизге күмөн болуп да эксперттердечи. Себеп дегенде кыштан жасалган пакса менен урулган ылайдан жасалган үйлөр бирдей төлөп коет да. Бул жерде баягы эгерде сиздин үйүңүз ылайдан жасалса анда сиз көбүрөөк төлөшүңүз керек болот. Себеп дегенде баягы кыштан курулган үй 6-7 балдар жетөөгө туруштук бере алат да. Ал эми ылайдан жасалган үйлөр курап калат. Анан дагы деле болсо мамлекет бизге төлөп бер деп калышат да.
А ошонун баарын туура аныктап баа бере ала турган система бизде даярбы?
Даяр эмес, актуарий деп коет. Актуарийлер страховканын пайызын эсептеп чыгарышат да. Регионго карата, анан кийин үйдүн баасына карата, кандай материалдын ушул баардык факторлорду эсептеп келип дифференцированный деп коет. Мындай ар тараптуу жагынан тең салмактуу пайыздарды тактап чыгарышат да. Анда актуарийлер бизде бир аз эле бир 5 эле киши болуш керек менин оюм боюнча, Кыргызстан боюнча. Жана ошондой эле алардын баягы мыйзамы дагы даяр боло элек, лицензиясы даяр боло элек. Ошол жагын биринчи ойлонушубуз керек да.
Азамат мырза, бул ушул турак жайды камсыздандыруу башка өлкөлөрдө мисалы үчүн баягы дүйнөлүк практикада кандайча жүргүзүлөт? Ошол эле коңшу өлкөлөрдө, мындагы республикаларда?
Эң эле көп страхование Германияда өнүккөн. Ал жерде бүт ден соолуктуу үйлөрдү, автоунааларды, кыскасы бүт бардыгы тең, жаныбарларга чейин бардыгы тең страховка төлөшөт да. Анан кийин андан сырткары налогтор да абдан чоң. Бирок бул жагынан жакшы денесең, ал жакта баягы коррупциялык даражасы кичинекей эле, төмөн, коррупциясы аз. Ошол септен алардын баардык тең туура жумшатылып, баягы жолдор курулуп, көпүрлөр курулуп, баардыгы көрүнүп турат да төлөгөндөрүнчү. А бизде мисалы үчүн канча налогту көп төлөбөсөң деле эчтеке билинбейт. Биз көрүп атпайбызбы, кайра эле депутаттар өздөрүнүн льготаларын кыркабыз деди эле кыркпай коюшту. Жардамчылардын, консультанттардын санын азайтабыз деди эле эчтеке азайтпай коюшту. Анан элдин кыжыры кайнайт да, кайра налогту көбөйтүп эле кайра бизден сурасаңар да өзүңөрдүн чыгарышыңарды азайтпайсыңар депчи. Ошол себеп болуп атпайбы. Анан кийин дагы мен ушул Темир Сарифтин демилгесин колдобойт элем. Мамлекеттик дегенди абдан көбөйтүп жатат да. Мамлекеттик банкты курабыз дейт, мамлекеттик ошол страхование компаниясын курабыз дейт, мамлекеттик ипотека компаниясын курабыз деп. Бул деген абдан эле ушул биздин финансовый секторго доосун келтирет да. Себеп дегенде мамлекет кайра эле өзүнүн бизнеси менен атаандаштык кылып жатат да.
Муну жеке колго бериш керек деп ойлойсуз?
Жеке колго бериш керек, албетте. Мамлекет бир гана ошол мамлекеттик надзор деп коет, көзөмөлүн жүргүзүп туруш керек. Канчалык конкуренция көп болсо, ошончолук страхование пайыздары арзан болот, кредиттин эмеси дагы төмөн болот дегендей. Анан азыр дагы суроо жүрүп жатпайбы, доллар менен колдонбой эле койсо керек депчи. Бирок эми доллар деген бул товар да, картошка сыяктуу, же болбосо бензин сыяктуу. Канчалык ошол товарды сен кыссаң, ошончолук ага болгон суроо талап чоңоет дагы, ошончолук ал дагы кымбаттайт. Эгерде долларды биз кысабыз десек, анда баягындай көмүшкө базар пайда болот. Өзбекстанда же болбосо Советтер Союзу убагында көмүшкө базарда сатылып калды долларчы. Анан кийин бааны сом менен көрсөтүш керек дейт. Бул эми доллар деген бул жөн эле эквивалент да. Сом деле эквивалент. Мисалы үчүн мен тери менен алмаштырамбы, машина менен алмаштырамбы, өзүм ишимде. Андан көрө мамлекет экспортту ойлонуш керек. Кантип биз ушу Кыргызстандагы дефицит болуп жаткан долларды көбөйтүшүбүз керек.
Азамат мырза, ошондо суроосту жыйынтыктаганда, турак жайды камсыздандыруу бул өзү Кыргызстанга керек, бирок тобокелдиктер бар деп ойлойсуз э?
Сөзсүз түрдө ушул пайызды профессионалдар, актуарийлер иштеп чыгыш керек жана немеге караш керек да. Бишкекте, айылда башка пайыздар болуш керек. Лайдан жасалган үйлөр башкача төлөш керек, бышкан кыштан жасалган үйлөр башкача төлөш керек. Дифференцированный пайыз болуш керек да. Андан кийин чөнтөккө урбай турганда болуш керек. Эсептеп чыгыш керек да, баягы мисалы үчүн вероятность пожара канча болот, вероятность жертвы канча болот. Ошонун баарын санап чыкканда анан кийин туура коэффициент чыгат. Эсептерин көрсөтүшсүн. Эмне эсептен ушундай сумма келип чыгат? Анда биз макулбуз. Өрттүн санын айтсын. Мисалы үчүн үйдөн чыккан өрт канча жолу болот жылына? Өрттөнгөн үйлөрдүн санын жалпы үйлөрдүн санына бөлгөндө ошондо пайыз чыгат да. Канча пайыз болот деген? Демек деп туруп, анан жертвилер дагы канча үй кыйрайт экен? Канча үй бар? Кайсы жерде көбүрөөк болот жертвилер? Ошолордун баарын эсептегенде так жана даана сумма чыгат.
Кыргызстандын Малайзиядагы элчилиги менен Азаттык окуучулар арасында сынак жарыялайт. Кыргыз жеримдин гүлдөбөсү үчүн каалайм аттуу дил баяндар сынагында жалпыга маалымдоо каражаттарына өз өзүнчө аймактар бөлүштүрүлгөн. Буга ылайык Азаттык радиосу Жалал Абад облусундагы 12 жаштан 15 жашка чейинки мектеп окуучуларынын дил баяндарын вебедитор Маймылча РФРЛ чекит орг электрондук почтасы аркылуу кабыл алат.
Жеңүүчүлөр кышкы каникулду Малайзияда өткөрүү жолдомосуна ээ болот. Дил баяндар кыргыз же орус тилдеринде 17 декабрга чейин кабыл алынат.
Толугураак маалыматты Азаттык чекит KG сайтынан жана 0312-31-60-82 телефон аркылуу биле аласыз.
WhatsApp номерибиз 0550-988-755.
Жогоруда турак жайды мамлекет аркылуу милдеттүү түрдө камсыздандыруу маселесине байланыштуу эксперт Азамат Атукуров менен маектештик. Бишкекте саат 8:17 өттү. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача. Бүгүн Бишкекте Кыргызстандагы аз улуттарды өлкөнүн коомдук саясий турмушуна тартуу боюнча улуттук конференция өтөт. Премьер-министр Темир Сариев бүгүн Ош облусунда жер титирөөдөн жабыркагандарга жардам көрсөтүү иштеринин жүрүшү менен таанышат. Парижде дүйнөлүк климат боюнча конференция башталат. Бүгүн ага президент Алмазбек Атамбаев катышат. Кыргызстандан Бишкекте Азимбек Бекназаровдун адвокаттык контороосу ачылды. Европа биримдиги менен Түркия миграция кризисин токтотууну макулдашты. Өткөн жумада Түркия атып түшүргөн орус учкучунун сөөгү орус дипломаттарына өткөрүлүп берилди. Иран мунай боюнча инвесторлорго жаңы контракттарды сунуштады. 89 жашында адактуу орусиялык кинорежиссер Ильдар Рязанов дүйнө салды. Ал кызматтык романс, тагдырдын тамашасы же жеңил фарыңыз менен карнавал түнү деген сыяктуу белгилүү кино тасмаларды таккан болчу. Айрым эл аралык темаларга эми кеңири токтолобуз. Парижде бүгүн баштала турган Улуттар уюмунун климаттын өзгөрүүсүнө арналган саммитин утурлай кечээ дүйнө жүзү боюнча 10 000 адамдар нааразылык акциясына чыгышты. Демонстранттар глобалдык климаттын өзгөрүүсүн токтото турган кескин чараларды көрүүнү талап кылууда. Париждин өзүндө 2 жума мурда киргизилген ири акцияларды өткөрбөө талабына карабай топтолгон элге каршы полиция көздөн жаш чыгарчу газ бүркүп жүздөй адамды камакка алды. Элиза Кененбаева баяндайт.
Париждеги демонстрация республика аянтында өтүп, активисттер акцияга келбей калган адамдардын санын белгилөө үчүн аянтка 20 000 бут кийимди тизип чыгышты. Алардын арасында атактуу адамдардын да бут кийимдери бар. Маселен, атайын акцияга Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун жана Рим папасы Франциск да өз туфлилерин салып жиберишкен. Бир убакта чогулгандардын арасынан бет капчан адамдар чыгып, полицияны көздөй таш ыргытып, өзгөчө кырда ал, полициянын мамлекети деген сөздөрдү кыйкыра башташкан. Андан кийин полиция чогулгандарды карай көздөн жаш чыгарчу газ чачып, 200 ашык адамды камакка алганын Франциянын ички иштер министри Бернар Казнёв билдирди. Бул окуя боюнча сүйлөп жатып, Франциянын президенти Франсуа Оланд эмне себептен ушул тапта массалык акцияларга уруксат берилбегенин түшүндүрдү.
C'est pourquoi ces manifestations ne sont pas autorisées.
Биз дал ушундай бузукулар болоорун билгенбиз. алардын климатты сактоонун активисттерине, же болбосо кандайдыр бир ийгиликтерге жетүү үчүн акцияны уюштургандарга эч тиешеси жок, деп айтты. Парижде жана Франциянын башка аймактарында 13 ноябрда болгон катар-катар терактардан соң өзгөчө кырдаал киргизилген. Ислам мамлекети экстремисттик тобу жоопкерчилик алган кандуу окуяларда 130 адамдын өмүрү кыйылган. Парижде бүгүн баштала турган улуттар уюмунун климаттын өзгөрүүсү боюнча саммитин утурлай, дүйнө жүзү боюнча 10,000+ адамдар нааразылык акциясына чыгышты. Демонстранттар глобалдык климаттын өзгөрүүсүн токтото турган кескин чараларды көрүүнү талап кылышууда. Ири акциялар Лондондо, Нью-Йоркто, Рио-де-Жанейрода жана Мехикодо өтүп жатат. 45,000+ ашык адам Сиднейдеги жүрүшкө катышты. Ал эми Лондондогу акцияга Лейбористтер партиясынын лидери Джереми Корбин да келди. Киевтеги акцияга чыккандар климаттан эмес, системанын өзгөрүшүн талап кылышты. Алардын бири Страчила жашыл жаратылышты сактап калуу башкы максат деген пикирде.
Мы пришли сюда, чтобы изменить систему на климат.
Биз бул жакка системаны өзгөртүүнү талап кылып чыктык. Биздин коомдо артыкчылык берген нерселер өзгөрүшү керек. Чогулгандар өкмөттөн жерден казылган гендин ордуна кайра калыбына келчү энергия булактарын колдонууну, энергияны үнөмдөө боюнча чара көрүүнү, аймактагы сейилдөөчү жайларды, токойлорду сактап калууга чакырабыз.
Зеленый зон нашей краины, да?
Климаттын өзгөрүүсү боюнча улуттар уюму башында турган эл аралык конференция 30 ноябрда Парижде башталып, ага 140 өлкөнүн лидерлери катышат. Париждеги кандуу терактардан соң өткөрүлүп жаткан бул иш-чарада коопсуздукту камсыздоо үчүн кошумча 11,000 полиция кызматкери тартылды. Жыйынга чогулган дүйнө лидерлери океан деңиздериндеги суунун көбөйүшүнө жана аба ырайынын экстремалдуу өзгөрүүлөрүнө себеп болгон көмүр кычкыл газын кыскартууну караган жаңы эл аралык келишимдин шарттарын макулдашуусу керек. Келишимдин максаты жер планетасында абанын температурасынын жогорулашын орто көрсөткүчтөн 2 градус Цельсийден ашырбоону глобалдык алкакта макулдашууну көздөйт. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Тажик президенти Мамали Рахмонго жаңы ат берилет. Шенген келишими бузулса Европанын тартиби кантет? Орус лидери Владимир Путиндин айынан Британияда тамак аш арзандады. Эл аралык басма сөздө жарык көргөн ушул жана башка макалаларга алдыда кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева сереп салат.
Шенген келишими бузулса Европа өлкөлөрүн күткөн кыйынчылыктар тууралуу узаган аптада бир топ басылмалар сөз кылышты. Financial Times кокус Европа өлкөлөрүн арасында визасыз жүрүү тыйылса, анда 26 өлкөнү туташтырган кан жолдордо тополоң башталат деп жазып, бул жолду 4 кесепетти санайт. Жакынкы чыгыштан каптаган качкындар менен террордук коркунуч Шенген келишимин ары бери калчап жатат. Себеби Парижге кыргын салгандар Европа өлкөлөрү макулдашкан визасыз жүрүү келишимден улам кең кесири Бельгия, Германия сыяктуу өлкөлөрдө жашырынып жатышат. Эсте банктын миграция боюнча эксперти Райнер Мюнцтун баамында Шенген келишими коммунисттик режим учурунда зарыл болгон. Биринчиден кокус визасыз жүрүү токтосо дароо Греция Евробириндиктен чыгарылат. Себеби 100,000+ качкындардын агымы дал ушул өлкөдөн Европага багыталууда. Экинчиден Европа өлкөлөрүнүн чек араларында тосмолор пайда болот. Германия, Швеция, Австрия жана Франциянын чек ара мыйзамдары татаалдайт. Үчүнчүдөн качкындардын лагерлеринин аралдары пайда болот. Аларды тикенек зым менен курчап коюшат. Албетте бул Европалык адам укугу баалуулуктарына каршы саясат. Төртүнчүдөн чек ара көзөмөл пункттарын кайра түзүү Европа өлкөлөр үчүн өтө кымбатка турат деп болжошот Financial Times гезитинин аналитиктери. Ал эми New York Times'тин блогери Пол Кракмен 1959-жылдан бери Европа өлкөлөрүн бириктирип турган Шенген долбоору эң мыкты иштеп келгенин, бирок акыркы айларда качкындар менен террор көйгөйү аны кыйратканы турганын жазды. Европа биримдигин Америка Кошмо Штаттарына салыштырып, бирок штаттардагы өз ара ынтымак Европа өлкөлөрүндөгүдөй ыдырабай турганына ыраазы болуп жатканын, азыркы оор кырдаалдан эми Европаны татыктуу чыгуусу тарыхый мааниге ээ экенин кошумчалаган блогер Кракмен.
Дүйнөлүк пресса.
Дипломат журналы Тажикстандын президенти Эмомали Рахмонго улут лидери деген жаңы ат коюлуп, муну менен тажик ажоосунун кадыр баркын арттыруу иш аракети жүрүп жатканы жазып чыкты. Экономикалык көйгөйлөр, ооган чек арасындагы опурталдуу акыбал, оппозициялык партияны куугунтуктоо сыяктуу көрүнүштөргө карабай, Тажикстанда конституциялык мыйзамды, демократияны сактоо менен эгемендикти коргоо үчүн ушундай чечим кабыл алынышы керек, дейт Эже Плас медиа тобунун өкүлү Абдурахим Холидзода. Буга чейин Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевке башы атыгы ыйгарылган. Ага чейин 2010-жылы Назарбаевке өмүр бою президент болуу укугу да берилген. Эми Рахмонго да жаңысы менен кошо ушул сыяктуу артыкчылык берилеби деген суроо жаралат. Севанын 7-чи президенттик доору 2020 жылы аяктаганы турат. Холидзода Эмомали Рахмон Тажикстандын дүйнөлүк аброюн арттырып, экономикалык бутуна туруусун шарттады деген пикирде. Азрага жаңы ат берүү сунушу парламентте каралууда. Кокус бул ишке ашып калса, Рахмондун доору да ал көпкө созулуп, оппозициянын акыбалы азыркыдан да оорлошу мүмкүн экенин эскертет Дипломат журналынын аналитиги Кэтрин Патс.
Дүйнөлүк пресса.
Жашылча жемиштер эттин баасы Британияда жана Европа өлкөлөрүндө быйыл 13% азайды. Бул тууралуу Guardian гезити маалымдайт. 2008 жылдан бери алгач ирет быйыл Британияда Christmas майрамына сатылган тамак аштын баасы бир кыйла арзан болууда. Буга Орусиянын Европа өлкөлөрүнөн тамак аш киргизбөө саясаты себеп болду. Быйыл Christmas майрамда англис үй-бүлөлөрү үндүктүн этин 1% арзан алат. Ал эми чочкондун эти, жашылча жемиштин наркы 13% арзандады. Картошконун баасы былтыркыга салыштырмалуу 8% түштү.
Дүйнөлүк пресс.
Орусия менен Иранга карата эл аралык санкциялардын пайдасын орто жолдон Кытай эле көрүп жатат деген пикирди Американын коопсуздук борборунун энергетика экономика боюнча директору Елизабет Розенберг Wall Street Journal басылмасына билдирди. Орусияны Украинада кырдаал үчүн айыптап, батыш базарына газ, мунай сатуусун токтоткондо орус бийлиги Кытайга кайрылып, Газпром менен Сибир кубаты компаниялары Кытайдын пайдасына келишимдерге кол коюшту. Америка Кошмо Штаттары Европа биримдигинин каржылык санкциялары Кытайдын улуттук валютасынын дүйнөдөгү позициясын чыңап, доллар жана евродон кийинки эле орунга алып чыкты деген пикирде Розенберг. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Прага.
Дүйнөлүк басма сөзгө баяндама.
Кийинки түрмөгүбүз мындан да кызыктуу. АКШда кичинекейлер үчүн смартфон жасалат. Германияда болсо жумушка алганда резюмедеги тамгага чейин көңүл бурулат. Ал эми Израиль эми адамдын жасалма буурун өндүрүп баштайт. Кененирээк Батыр Алымкулов баяндап берет. Илим жаңылыктарында кезек.
Америкалык Yip-Yap компаниясы биринчи жолу бөбөктөр үчүн мобилдик телефон жасап чыкты. Pipsqueak деп аталган бул чөнтөк телефон 3 жаштан 8 жашка чейинки кичинекейлерге арналган. Компания жүргүзгөн изилдөө боюнча көпчүлүк үй-бүлөлөрдө балдар ата-энелеринин смартфонун ойногонду жакшы көрөрү белгилүү болгон. Андан соң ишкана бөбөктөр үчүн атайын колфон жасоого киришкен. Бул жаңы балдар үчүн жасалган колфондор кадимки смартфондордой эле бардык функциялар менен жабдылган. Андыктан мындан ары кичинекейлер чоңдордун телефондорун талашпай эле Pipsqueak менен ойносо болот. Германиядагы Bewerbungsservice.de порталындагы маалыматка ылайык, өлкөдөгү чоң ишканаларда башкаруучу кызматтарга адам издегенде резюмедеги шрифтке чейин көңүл буруп, атайын графологдор менен кеңешип, адамдын кошумча мүнөздөрүн аныкташат. Мурда графологдор кол жазмадан тамгалардын узун, кыска, түз же кыйшык жазылганына карап, адамдын катаал, терең ойлонгон же мүнөзүн бат өзгөрткөн деп аныктап койчу экен. Немис графологу Хельмут Плугтун айтымында азыркы заманда деле компьютерден терилген тексттердин шрифтине карап, терген адамдын ким экенин билип алса болот. Жоон шрифти тандагандар мактанчаак, өзүн өзгөчө көргөзгүсү келгендер болсо, кыры чыккан тамгалар менен жазгандар катаал, башкарганды жакшы көргөн адамдар экен. Ал эми майда тамганы тандагандар жөнөкөй жана жупунураак болушат. Ошондой эле адамдын мүнөзүн документке коюлган колунан да билип алса болот экен. Мисалы, эгер чийиме толкун болуп жазылса, ал адамдын дипломат, компромисстүү экенин билдирет. Ал эми узун чийиме менен коюлган кол адамдын алысты көрө билген тыкандыгын көрсөтөт экен. Эми медициналык жаңылыктарга өтсөк, Германиялык жана Израилдик окумуштуулар адамдын клеткасынан боорду өндүрүп чыгуу концепциясын жарыялашты. Nature Biotechnology илимий журналында айтылгандай, Хебри университетинин лабораториясында гепатоцит клеткаларынан кадимки адамдын боорун өндүрүп алса болору далилденди. Буга чейин бир канча жолу боорду өндүрүү методдору колдонулганы менен көпчүлүк учурда өнүү процессинде жасалма боор метаболисттик функциясын жоготуп келген. Изилдөөнү жетектеген профессор Намиястын айтымында жаңы ыкма менен боорду өндүрүп алууда ал метаболисттик кызматын жоготпойт. Жана биологиялык жасалма органды өндүрүүгө ар кайсы этностогу адамдардын клеткалары колдонулган. Ал эми АКШда тырмакты боеочу робот аппарат пайда болду. Маалыматтарга ылайык, Primadonna компаниясынын жумушчусу манжанын тырмагын ар кандай түскө боеган атайын компьютерлештирилген роботтун прототипин жасап чыккан. Nailbot деп аталган машине робот смартфондун жардамы менен манжа тырмактарды ар кандай түскө боеп бере алат. Анын ичинде атайын лак менен толтурулган кутучалар бар жана ар кандай фигуралар менен сүрөттөр боелген эскиздер сакталган. Тырмагын боегусу келген айым салонго барып отурбай эле Nailbot аппаратынан каалаган сүрөт менен кыска убакыттын ичинде маникюр жасатып алса болот. Эксперттердин айтымында бул акылдуу аппарат толук кандуу маникюрдун кызматын сунуштай албаганы менен аз акча менен кыска убакытта тырмакка лак сүртүү үчүн ыңгайлуу робот. Учурда компания Nailbot'тун кичирейтилген версиясын жасоонун үстүндө иштөөдө. Батыр Алымкулов, Азаттык, Германиядан.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 30-ноябрь дүйшөмбү күнкү таңкы эфиринен дагы бир жарым сааты соңуна келип жетти. Алдыда орус тилиндеги перекресток программасын назарыңыздарга сунуш кылабыз. Берүүнү мен Рахат Кеңешова алып бардым. Үн операторубуз Сезбек Бекжанов болду. Иш күнүңүздөрдү ийгилик коштосун.